ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่21ธรรมที่เป็นรากแก้วของมนุษย์พระอาจารย์ที่เป็นศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านพระอาจารย์มั่นเล่าให้ฟังว่าเวลาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นแม้จะมีพระเนนเป็นจำนวนมากด้วยกันแต่มองดูอากับกิริยาของแต่ละองค์เหมือนพระเนนที่สิ้นกิเลสกันแล้วทั้งนั้นไม่มีอาการแสดงความคึกขนองใดๆแม้แต่น้อยให้ปรากฏบ้างเลยต่างองค์ต่างสงบเสงี่ยมเจียมตัวทั้งที่อยู่โดยลำพังตนเองทั้งเวลามารวมกันด้วยจิตธุระบางอย่างและเวลารวมประชุมฟังการอบรมต่างมีมารยาทสวยงามมากถ้าไม่ได้ฟังธรรมเกี่ยวกับภูมิจิตเวลาท่านสนทนากันกับท่านพระอาจารย์บ้างก็อาจให้เกิดความสงสัยหรือเชื่อเป็นแน่ว่าแต่ละองค์คงสำเร็จพระอรหันต์กันแน่ๆแต่พอเดาได้จากการแก้ปัญหาธรรมขณะที่ท่านสนทนากันว่าองค์ไหนควรอยู่ในธรรมภูมิขั้นใดนับแต่สมาธิและปัญญาขั้นต้นขึ้นไปถึงสมาธิและวิปัสสนาขั้นสูงการแก้ปัญหาในเวลามีผู้ไปศึกษาก็ดีการแสดงธรรมอบรมพระเนนในเวลาประชุมก็ดีท่านแสดงด้วยความแน่ใจและอาจหารพอให้ผู้ฟังทราบได้ว่าธรรมที่แสดงออกเป็นธรรมที่ท่านรู้เห็นทางจิตใจจริงๆไม่แสดงด้วยความลูบคลำหรือสุ่มเดาว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้จึงเป็นที่แน่ใจได้ว่าเป็นธรรมที่สอแสดงอยู่กับใจของทุกคนแม้ยังไม่รู้ไม่เห็นและคงมีวันหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติจะสามารถรู้ได้จำเพาะตนหากไม่ลดละความเพียรไปเสียวิธีให้การอบรมแจกพระเนนและคฤหัสถ์รู้สึกว่าท่านแสดงให้พอเหมาะพอสมกับขั้นภูมิความเป็นอยู่และจริตนิสัยของผู้มาอบรมศึกษาได้ดีและได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายขณะที่ฟังอยู่ด้วยกันเพราะท่านอธิบายแยกแยะทำออกเป็นตอนๆซึ่งพอเหมาะสมกับภูมิของผู้มาฟังจะเข้าใจและนำไปปฏิบัติให้เกิดผลได้โดยมากเวลาท่านสอนคฤหัสถ์ญาติโยมโดยเฉพาะท่านยกธรรมเกี่ยวกับคฤหัสถ์ขึ้นแสดงมีทานศีลภาวนาเป็นพื้นโดยให้เหตุผลว่าธรรมทั้งสามนี้เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์และเป็นรากเหง้าของพระศาสนาผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องเป็นผู้เคยผ่านคือเคยสั่งสมธรรมเหล่านี้มาอย่างน้อยต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นเชื้ออยู่ในนิสัยของผู้จะมาสวมร่างเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยมนุษยสมบัติอย่างแท้จริงทานคือเครื่องแสดงน้ำใจมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงผู้มีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ผู้อาภัพด้วยการให้การเสียสละแบ่งปันมากน้อยตามกำลังวัตถุเครื่องสงเคราะห์ที่มีอยู่จะเป็นวัตถุทานธรรมทานหรือวิทยาทานแขนงต่างๆก็ตามที่ให้เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยไม่หวังค่าตอบแทนใดๆนอกจากกุศลคือความดีที่เกิดจากทานนั้นซึ่งจะเป็นสิ่งตอบแทนให้เจ้าของทานได้รับอยู่โดยดีเท่านั้นตลอดอภัยทานที่ควรให้แจกกันในเวลาอีกฝ่ายหนึ่งผิดพลาดหรือล่วงเกินคนมีทานหรือคนที่เด่นในการให้ทานย่อมเป็นผู้สง่าผ่าเผยและเด่นในปวงชนโดยไม่นิยมรูปร่างลักษณะผู้เช่นนี้มนุษย์และสัตว์ตลอดเทวดาที่มองไม่เห็นก็เคารพรักจะตกที่ใดแดนใดย่อมไม่อดอยากขาดแคลนหากมีสิ่งหรือผู้อุปถัมภ์จนได้ไม่อับจนทนทุกข์แม้อยู่ในแดนมนุษย์เหล่านี้ก็พอเห็นได้อย่างเต็มตารู้ได้อย่างเต็มใจว่าผู้ที่มีทานเป็นเครื่องประดับตัวย่อมเป็นคนไม่ล้าสมัยในสังคมและบุคคลทุกชั้นไม่มีใครรังเกียจแม้แต่คนที่มั่งมีแต่แสนตรณีทีเหนียวก็ยังหวังต่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือจากผู้อื่นเช่นเดียวกันกับมนุษย์ทั่วๆไปไม่ต้องพูดถึงคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้แต่ไม่หวังให้ผู้อื่นช่วยเหลือจะไม่มีในโลกเมืองไทยเราอำนาจทานทำให้ผู้มีใจชอบบริจาคเกิดความเคยชินต่อนิสัยจนกลายเป็นผู้มีฤทธิ์บันดาลไม่ให้อดอยากในภพที่กำเนิดที่อยู่นั้นๆฉะนั้นทานและคนที่มีใจเป็นนักให้ทานการเสียสละ จึงเป็นเครื่องและเป็นผู้ค้ำจุนหนุนโลกให้เฟื่องฟูตลอดไปโลกที่ยังมีการสงเคราะห์กันอยู่ยังจัดเป็นโลกที่มีความหมายตลอดไปไม่เป็นโลกที่ไร้ชาติขาดกระเจิงเหลือแต่ซากคือแผ่นดินแน่ๆทานจึงเป็นสาระสำคัญสำหรับตัวและโลกทั่วๆไปผู้มีทานย่อมเป็นผู้อบอุ่นและหนุนโลกให้ชุ่มเย็นไม่เป็นบุคคลและโลกที่แห้งแล้งแข่งกับทุกตลอดไปศีลคือรั้วกั้นความเบียดเบียนและทำลายสมบัติร่างกายและจิตใจของกันและกันศีลคือพืชแห่งความดีอันยอดเยี่ยมที่ควรมีประจำชาติมนุษย์ไม่ปล่อยให้สูญหายไปเสียเพราะมนุษย์ที่ไม่มีศีลเป็นรั้วกั้นและเป็นเครื่องประดับตัวเสียเลยก็คือกองเพลิงแห่งมนุษย์เราดีๆนี่เองการเบียดเบียนและทำลายกันย่อมมีไปทุกหย่อมหญ้าและทั่วโลกดินแดนไม่มีเกาะมีดอนพอจะเอาศีรษะซุกนอนให้หลับสนิทได้โดยปลอดภัยแม้โลกจะเจริญด้วยวัตถุจนกองสูงเท่าพระอาทิตย์บนท้องฟ้าแต่ความรุ่มร้อนแผดเผาจะทวีคูณยิ่งกว่าพระอาทิตย์เป็นไหนๆโลกจะไม่มีที่ปลงใจได้เลยถ้ายังมัวคิดว่าวัตถุมีคุณค่ายิ่งกว่าศีลธรรมอยู่เพราะศีลธรรมเป็นสมบัติของจอมมนุษย์คือพระพุทธเจ้าผู้ค้นพบและนำมาประดับโลกที่กำลังมืดมัวกลัวทุกข์พอให้สว่างสวยร่มเย็นควรอาศัยได้บ้างด้วยอำนาจศีลธรรมเป็นเครื่องปัดเป่ากำจัดลำพังความคิดของมนุษย์ที่มีกิเลสคิดผลิตอะไรออกมาทำให้โลกร้อนจะบรรลัยอยู่แล้วยิ่งปล่อยให้คิดตามอำนาจโดยไม่มีกลิ่นแห่งศีลธรรมช่วยเป็นยาแก้และฉลมไว้บ้างก็น่ากลัวความคิดนั้นๆจะผลิตยักษ์ใหญ่ตัวโหดร้ายที่ทรงพิษขึ้นมากี่แสนกี่ล้านตัวออกเที่ยวหาคว้านกินมนุษย์ให้ฉิบหายกันไปทั้งโลกไม่มีอะไรเหลืออยู่บ้างเลยความคิดของคนสิ้นกิเลสที่ทรงคุณค่าอย่างสูงสุดคือพระพุทธเจ้ามีผลให้โลกได้รับความร่มเย็นซาบซึ้งกับความคิดที่เป็นไปด้วยกิเลสที่มีผลให้ตัวเองและผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนจนจะคาดไม่ถึงนี่แลเป็นความคิดที่ผิดกันอยู่มากพอจะนำมาเทียบเคียงเพื่อหาทางแก้ไขผ่อนหนักผ่อนเบาลงไปได้บ้างไม่จมไปกับความคิดประเภทนั้นจนหมดทางแก้ไขศีลจึงเป็นเครื่องเป็นเหมือนยาปราบโรคทั้งโรคระบาดและโรคเรื้อรังอย่างน้อยก็พอให้คนไข้ที่สุมด้วยกิเลสกินอยู่หลับนอนได้บ้างไม่ถูกบีบคั้นด้วยโรคที่เกิดแล้วไม่ยอมหายนี้ตลอดไปมากกว่านั้นก็หายขาดอยู่สบายท่านพระอาจารย์มั่นท่านเมตตาสั่งสอนคฤหัสถ์ให้รู้คุณของศีลและให้รู้โทษของความไม่มีศีลอย่างถึงใจจริงๆฟังแล้วจับใจไพเราะแม้ผู้เขียนเองพอได้ทราบว่าท่านสั่งสอนประชาชนให้เห็นโทษเห็นคุณในศีลอย่างซาบซึ้งจับใจเช่นนั้นยังเผลอตัวไปว่าอยากมีศีล5กับเขาบ้างทั้งที่ขณะนั้นตนก็มีศีลอยู่ถึง227ศีลอยู่แล้วเพราะความปีติผาดโผนไปบ้างเวลานั้นจึงขาดสติไปพักหนึ่งพอได้สติคืนมาเลยนึกอายตัวเองและไม่กล้าบอกใครกลัวท่านเหล่านั้นจะหาว่าเราบ้าซ้ำเข้าไปอีกเพราะขณะนั้นเราก็ชักจะบ้าๆอยู่บ้างแล้วที่คิดว่าอยากมีศีล5กับคฤหัสถ์เขาโดยไม่คลำดูศีรษะบ้างเลยอย่างนี้แหละคนเราเวลาคิดไปทางชั่วจนถึงกับทำชั่วตามความคิดจริงๆก็คงเป็นไปในลักษณะดังกล่าวมาจึงควรสำเนียกในความคิดของตนไปทุกระยะว่าคิดไปในทางดีหรือชั่วถูกหรือผิดต้องคอยชักบังเหียนไว้เสมอไม่เช่นนั้นมีหวังเลยเถิดได้แน่นอนภาวนาคือการอบรมใจให้ฉลาดเที่ยงตรงต่อเหตุผลอัตธรรมรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเองและสิ่งทั้งหลายไม่ให้จิตผาดโผนโลดเต้นแบบไม่มีฝั่งไม่มีฝายึดการภาวนาเป็นรั้วกั้นความคิดฟุ้งของใจให้หยุดอยู่ในเหตุผลอันจะเป็นทางแห่งความสงบสุขใจที่ยังไม่ได้รับการอบรมจากการภาวนาจึงยังเป็นเหมือนสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการฝึกหัดให้ทำหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์มีจำนวนมากน้อยก็ยังไม่รับประโยชน์จากมันเท่าที่ควรจำต้องฝึกหัดให้ทำประโยชน์ตามประเภทของมันก่อนถึงจะได้ประโยชน์ตามสมควรใจจึงควรได้รับการอบรมให้รู้เรื่องของตัวเสียบ้างจะเป็นผู้ควรแก่การงานทั้งหลายทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดทั้งส่วนเล็กส่วนใหญ่ ทั้งภายในภายนอกผู้มีภาวนาเป็นหลักใจจะทำอะไรชอบใช้ความคิดอ่านเสมอไม่ค่อยเอาตัวเข้าไปเสี่ยงต่อการกระทำที่ไม่แน่ใจซึ่งอาจเกิดความเสียหายแก่ตนและผู้เกี่ยวข้องตลอดส่วนรวมเมื่อผิดพลาดลงไปการภาวนาจึงเป็นงานเพื่อผลในปัจจุบันและอนาคตไม่เสียประโยชน์ทั้งสองทางประโยชน์สำคัญคือประโยชน์เฉพาะหน้าที่เรียกว่าทิฏฐธรรมิกถประโยชน์การงานทุกชนิดที่ทำด้วยใจของผู้มีภาวนาจะสำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยขณะที่ทำก็ไม่ทำแบบขอไปทีแต่ทำด้วยความใคร่ครวญและเล็งถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากงานเมื่อสำเร็จลงไปแล้วจะไปมาในทิศทางใดจะทำอะไรย่อมเล็งถึงผลได้เสียเกี่ยวกับการงานนั้นเสมอการปกครองตนจะสะดวกไม่ฝ่าฝืนตัวเองซึ่งเป็นผู้มีหลักเหตุผลอยู่แล้วถือหลักความถูกต้องเป็นเข็มทิศทางเดินของกายวาจาใจประจำตัวไม่ยอมเปิดช่องให้ความอยากอันไม่มีขอบเขตเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะความอยากไปอยากมาอยากทำอยากพูดอยากคิดที่เคยเป็นมาดั้งเดิมเป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาซึ่งไม่เคยสนใจต่อความผิดถูกดีชั่วเสียหายมากต่อมากและพาเราเสียไปจนนับไม่ถ้วนประมาณไม่ถูกจะเอาโทษกับมันก็ไม่ได้นอกจากยอมให้เสียไปอย่างน่าเสียดายแล้วพยายามแก้ตัวใหม่เท่านั้นเมื่อยังมีสติอยู่บ้างพอจะหักล้างกันได้ถ้าไม่มีสติพอระลึกบ้างเลยแล้วทั้งของเก่าก็เสียไปทั้งของใหม่ก็พลอยจมไปด้วยไม่มีวันกลับฟื้นคืนตัวได้เลยนี้แหละเรื่องของกิเลสต้องพ่ายเสียหายไปเรื่อยฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นเครื่องหักล้างความลามกไม่มีเหตุผลของตนได้ดีแต่วิธีการภาวนานั้นรู้สึกลำบากอยู่บ้างเพราะการบังคับใจซึ่งเหมือนบังคับลิงให้อยู่เชื่องเชื่องพองามตาบ้างย่อมเป็นของลำบากฉะนั้นวิธีการภาวนาก็คือวิธีสังเกตตัวเองนั่นแหละคือสังเกตจิตที่มีนิสัยหลุกหลิกเหมือนถูกไฟหรือน้ำร้อนลวกไม่อยู่เป็นปกติสุขด้วยสติตามรึกรู้ความเคลื่อนไหวของจิตโดยมีธรรมบทใดบทหนึ่งเป็นคำบริกรรมเพื่อเป็นยารักษาจิตให้ทรงตัวอยู่ได้ตามความสงบสุขในขณะภาวนาตามที่นิยมใช้กันมากและได้ผลดีก็มีอานาปานสติบ้างพุทโธบ้างธัมโมบ้างสังโฆบ้างมรณานุสติบ้างหรือเจสาโลมานาขาทันตาตะโจโดยอนุโลมปฏิโลมบ้างหรือใช้บริกรรมเฉพาะบทใดบทหนึ่งบ้างพยายามบังคับใจให้อยู่กับอารมณ์แห่งธรรมบทที่นำมาบริกรรมขณะภาวนาใจที่อาศัยบทธรรมอันเป็นอารมณ์ที่ให้คุณไม่เป็นภัยแก่จิตใจยอมจะเกิดความสงบสุขขึ้นมาในขณะนั้นที่เรียกว่าจิตสงบหรือจิตรวมเป็นสมาธิคือความมั่นคงต่อตัวเองไม่อาศัยทำบทใดๆเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในเวลานั้นเพราะจิตมีกำลังพอดำรงตนอยู่โดยอิสระได้คำบริกรรมที่เคยนำมากำกับใจก็ระงับกันไปชั่วขณะที่จิตปล่อยอารมณ์เข้าพักสงบตัวต่อเมื่อถอนขึ้นมาถ้ามีเวลาทำต่อไปอีกก็นำคำบริกรรมที่เคยกำกับมาบริกรรมต่อไปพยายามทำอย่างนี้เสมอด้วยความใฝ่ใจไม่ลดละความเพียรจิตที่เคยทำบาปหาบทุกข์อยู่เสมอก็จะค่อยรู้สึกตัวและปล่อยวางไปโดยลำดับและมีความสนใจหนักแน่นในหน้าที่ของตนเป็นประจำไม่ถูกบังคับถูไถเหมือนขั้นเริ่มแรกซึ่งเป็นขั้นกำลังฝึกหัดจิตที่สงบตัวลงเป็นสมาธิเป็นจิตที่มีความสุขเย็นใจมากและจำไม่ลืมถ้าได้ปรากฏขึ้นเพียงครั้งเดียวย่อมเป็นเครื่องปลุกใจให้ตื่นตัวและตื่นใจได้อย่างน่าประหลาดหากไม่ปรากฏอีกในวาระต่อไปทั้งที่ภาวนาอยู่ในใจจะเกิดความเสียดายอย่างบอกไม่ถูกอารมณ์แห่งความติดใจและความเสียดายในจิตประเภทนี้นั้นจะฝังใจไปอีกนานนอกจากจิตจะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปสู่ความสงบสุขอันละเอียดไปโดยลำดับเท่านั้นจิตถึงจะลืมและเพลินในธรรมขั้นสูงเรื่อยไปไม่มาเกี่ยวข้องเสียดายจิตและความสงบที่เคยผ่านมาแล้วแต่เมื่อพูดถึงการภาวนาแล้วท่านผู้อ่านอาจจะรู้สึกเหงาหงอยน้อยใจและอ่อนเปียกไปทั้งร่างกายและจิตใจว่าตนมีวาสนาน้อยทำไม่ไหวเพราะคิดว่ากิจการยุ่งยากทั้งภายในบ้านและนอกบ้านตลอดงานสังคมต่างๆลูกหลานก็มีหลายคนล้วนแต่ต้องเป็นธุระในการเลี้ยงดูจะมัวมานั่งหลับตาภาวนาอยู่เห็นจะไม่ทันอยู่ทันกินกับโลกเขาต้องอดตายแน่ๆแล้ว ทำให้เกิดความอิจฉาระอาใจไม่อยากทำประโยชน์ที่ควรได้เลยผ่านไปความคิดเช่นนั้นเป็นความคิดที่เคยฝังนิสัยมาดั้งเดิมและอาจเป็นความคิดที่คอยกีดกันทางเดินเพื่อระบายทุกข์ใครทุกทางกายใจไปเสียถ้าไม่พยายามคิดแก้ไขเสียแต่บัดนี้เป็นต้นไปแท้จริงการภาวนาคือวิธีการแก้ความยุ่งยากและความลำบากทางใจทุกประเภทที่เคยรับภาระอันหนักหน่วงมานานให้เบาลงและหมดสิ้นไปเหมือนอุบายอื่นๆที่เราเคยนำมาแก้ไขไล่ทุกออกจากตัวเหมือนที่โลกทำกันมานั่นเองเช่นเวลาร้อนต้องแก้ด้วยวิธีอาบน้ำเวลาหนาวแก้ด้วยวิธีห่มผ้าหรือผิงไฟหรือด้วยวิธีอื่นๆเวลาหิวกระหายแก้ด้วยวิธีรับประทานและดื่มเวลาเป็นไข้ก็แก้ด้วยวิธีรับประทานหรือฉีดยาที่จะยังโรคให้สงบและหายไปซึ่งล้วนเป็นวิธีการที่โลกเคยทำมาตลอดมาจนถึงปัจจุบันโดยไม่มีการผัดเพี้ยนเลื่อนเวลาว่ายังยุ่งยากยังลำบากและยังขัดสนจนใจใดๆทั้งนั้นทุกชาติชั้นวรรณะจำต้องปฏิบัติกันทั่วโลกแม้แต่สัตว์ก็ยังต้องอาศัยการเยียวยารักษาตัวดังที่เขาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อผ่อนคลายระบายทุกไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอยังชีวิตให้เป็นไปตลอดการของเขาล้วนเป็นวิธีการแก้ไขและรักษาตัวแต่ละอย่างละอย่างการอบรมใจด้วยการภาวนาก็เป็นวิธีหนึ่งแห่งการรักษาตัววิธีนี้ยิ่งเป็นงานสำคัญที่ควรสนใจเป็นพิเศษเพราะเป็นวิธีที่เกี่ยวกับจิตใจผู้เป็นหัวหน้างานทุกด้านโดยตรงงานอะไรเรื่องอะไรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวจิตจำต้องเป็นตัวการอย่างแยกไม่ออกที่จะต้องเข้ารับภาระแบกหามโดยไม่คำนึงถึงความหนักเบาและชนิดของงานว่าเป็นงานชนิดใดจะพอยกไหวไหมแต่จิตต้องเข้ารับภาระทันทีดีหรือชั่วผิดหรือถูกไม่ค่อยสนใจคิดแม้งานหรือเรื่องจะหนักเบาเศร้าโศกเพียงใดซึ่งบางเรื่องแทบจะคว้าเอาชีวิตไปด้วยในขณะนั้นแม้เช่นนั้นใจยังกล้าเอาตัวเข้าไปเสี่ยงและแบกหามจนได้โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นจะตายเพราะเหลือบ่ากว่าแรงมีหนำยังหอบเอาเรื่องมาคิดเป็นการบ้านอยู่อีกจนนอนแทบไม่หลับรับประทานไม่ได้ก็ยังมีในบางครั้งคำว่าหนักเกินไปยกไม่ไหวเพราะเกินกำลังจะคิดและต้านทานนั้นเป็นไม่มีมีแต่จะสู้เอาท่าเดียวงานทางกายยังมีเวลาพักผ่อนและยังรู้ประมาณว่าควรหรือไม่ควรแก่กำลังของตนเพียงใดส่วนงานทางใจไม่มีเวลาได้พักผ่อนเอาเลยจะมีพักอยู่บ้างเล็กน้อยก็ขณะนอนหลับเท่านั้นแม้เช่นนั้นจิตยังอุตส่าห์ทำงานด้วยการละเมอเพ้อฝันต่อไปอีกและไม่รู้จักประมาณว่าเรื่องต่างๆนั้นควรหรือไม่ควรแก่กำลังใจของตนเพียงใดเมื่อเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็ทราบแต่เพียงว่าทุกข์เหลือทนแต่ไม่ทราบว่าทุกข์เพราะงานหนักและเรื่องเผ็ดร้อนเหลือกำลังที่ใจจะสู้ไหวจึงควรให้นามว่าใจคือนักต่อสู้เพราะดีก็สู้ชั่วก็สู้สู้จนไม่รู้จักหยุดยั้งไตร่ตรองอารมณ์ชนิดใดผ่านมาต้องสู้และสู้แบบรับเหมาไม่ยอมให้อะไรผ่านหน้าไปได้จิตเป็นเช่นนี้แหละจึงสมนามว่านักต่อสู้เพราะสู้จนไม่รู้จักตายถ้ายังครองร่างอยู่และไม่รับการแก้ไขก็ต้องเป็นนักต่อสู้เรื่อยไปชนิดไม่มีวันปลงวางภาระลงได้หากปล่อยให้เป็นไปตามขอบของใจที่ไม่รู้จักประมาณโดยไม่มีทำเครื่องยับยั้งบ้างคงไม่มีเวลาได้รับความสุขแม้สมบัติจะมีกายกองเพราะนั้นไม่ใช่กองแห่งความสุขแต่กลับเป็นกองส่งเสริมทุกข์สำหรับใจที่ไม่มีเรือนพักคือธรรมภายในใจ